22-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይልሳትን ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ሎሚ ሰሉስ ባሕቲ ናሓሰ 2017 እዩ። ምስ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ቃለ መጠይቕ ጌርና ኣለና። ቅድሚኡ ብዛዕባ ዩስኣይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ስልጠና ክንቕርብ ኢና። ርእቶኹም ተዳልዩ ኣሎ። ከምኡ ባዕለይ ዝመረፅኩልኩም ሙዚቃ ናይ ሲልቫና መሓሪ ቀሪበልኩም ኣለኹ። ዜና ቅድሚ ዝኣገረ ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና እንሆ። ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን 16 ተቃወምቲ ፓርቲታትን ሎማዓንቲ ሰሉስ ዋና ልዝብ ጀሚሮም ተላዘብቲ ዝተሰማምዑሉ ናይ መጀመርያ ኣጀንዳ ሕጊ ምርጫ ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ ኣዋጅ ስነ ምግባር ፖለቲካ ፓርትታት፣ ኣዋጅ ምዝገባ ፖለቲካዊ ፓርትታትን ዝብሉ ይርከብዎም። ቀፂሎም ካብ መንጎ ዝደራደሩሎም ካልኦት ኣጀንዳታት ኣዋጅ ፀረ ሽብር፣ ኣዋጅ ገበርቲ ሰናይ፣ ኣዋጅ ነፃነት መራኸቢ ብዙሃንን ሓበሬታን፣ ኣዋጅ ሕጊ ታክስን ዝኣመሰሉ ይርከብዎም። ኣብ ሰሙን 3 መዓልታት እናተራኸቡ ነቲ ልዝብ ኣብ 3 ኣዋርሕ ክዛዝም መደብ ከም ዘሎን ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ መሊሶም ከም ዝራኸቡን ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ይገልጽ። ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ንቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዝለኣኾ ናይ ሕጊ መንግስቲ ትርጉም መልሲ ኣይበጽሐን ክብል ኣብ ልዕሊ ዶክተር መራራ ጉዲና ውሳነ ከም ዘይሃበ ኣፍሊጡ። ኣቀራርባ ምስክር ብዝምልከት እቲ ቤት ፍርዲ ሕጊ መንግስታዊ ትርጉም የድልዮ እዩ ክብል ቅድሚ ሎሚ ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ልኢኽዎ። ይኹን እምበር እቲ መልሲ ስለ ዘይበጽሐ ውሳነ ኣይሂበሉን ኢሉሎ። ዶክተር መራራ ነዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ብምዝኽኻር ቅልጡፍ ፍትሒ ክረኽቡ መሰሎም እዩ ክብሉ ጠበቓታቶም ናይ ዶክተር መራራ ጥርዓን ኣቕሪቦም፣ እቲ ቤት ፍርዲ እውን ናብዚ መስርሕ ዝተኣተወ እቶም ጠበቓታት ብዘቕረብዎ ተቃውሞ ብምዃኑ ተቃውሞኦም የልዕሉ እንተሃልዮም ተሓቲቶም እቶም ጠበቓታት ኣይልዕልናን ዝብል መልሲ ምስሃቡ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ ንምርኣይ ን6 ጥቅምቲ 2010 ዓ ም ወፀራሂብሎ ይብል ጸብጻብ መለሳቸው ኣምሃ። ኬንያውያን ጉጅለታት ሲቪል ማሕበረሰባት በዓል ስልጣን ምርጫ ዝተቐትለሉ ፍትሒ ንምሕታት ናብ ጎደናታት ናይሮቢ ወፂኦም። ዓሰርተታት ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ማእኸል ናይሮቢ ናብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ብምኻድ ፍትሒ ንክሪስ ሳንዶ ሓቲቶም ኣለዉ። እቶም በዓል ስልጣን ምርጫ ካብ ዓርቢ ጀሚሮም ሓለዋቶም ድሕሪ ምጥፍኡ ትማል ሰኒ ረሲኦም ተረኺቡ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ዋፉላ ቺባክቲ ሳንዶ ቅድሚ ምማቶም ኣብ ልዕሊኦም መስቀይቲ ተፈጺሞም እዩ ክብሉ ተዛሪቦም፣ እቲ ኮሚሽን ስርሑ ክሰርሕ እዩ ክብሉ እውን ንተሰለፍቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብሕቡእ ናይ ኣልሸባብ ናይ ሞቃዲሾ ገዛኢ ዝበሃል ኣኽራሪ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ደብዳብ ነፈርቲ ተቐቲሉ ክብል ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ንቪኦኤ ኣረጋጊጹ። ዓሊ ጃባል ብዝብል ዝፍለጥ ዓሊ መሓመድ ሑሴን ኣብ ሞቃዲሾ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈሩ ነቲ ኣኽራሪ ጉጅለ ገንዘብ ከወፍዩ ዘገድድ ዝነበረ እዩ። ሓዱሽ ኢቶማጀር ሹም ዋይት ሃውስ ጆን ኬሊ ናብ መምሕዳር ትራምፕ ጥንካረ ቅርፅን ስርዓትን ከተኣታትዩ ይብል ዋይት ሃውስ። ንጓልቶም ፕሬዚዳንትን ሰብኣያን ሓዊሱ ኩሎም ሰራሕተኛታት ምዕራባዊ ክንፊ ዋይት ሃውስ ተፀዋዕነቶም ናብ ሚስተር ኬሊ ኮይኑሎ ዝላቲካ ሁክ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ዋይት ሃውስ ዝነበረ ስካራሙቺ 10 መዓልታት ድሕሪ ሽሞቱ ካብ ስልጣኑ ዝወረደ ምስ ጋዜጠኛ ዘ ኒውዮርከር ኣብ ዝገበሩ ቃለ ምልልስ ዘይ ርንቡ ኣገላልጻ ተጠቂሙ ተባሂሉ እዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሚስተር ስካራሙቺ ዝተጠቕመሉ ቃላት ግቡእ ከም ዘይነበረ ኣሚኖም ኣለዉ ትብል ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሃከቢ
Look, the president certainly felt that Anthony's comments were inappropriate for a
president. Rayhum president qalat Anthony Scaramucci binato deraja metqam gubu ze mukhanu tasmi'u wallo General Kelly tosakh tsor qibbel ayidellen.
دحر ريتو ذهب سكاراموشي بوغنو يغريتا حاتيتو اللو اندغوانا اب ممحدار ترامب سراح كم زي ركب وايت هاوس افليتيو ازي كم زي لكولو حدش حالا في وايت هاوس جنرال كيلي اب وعلا كابيني كساتف جميرو اللو نميستر بريبس زتاكا ايو كيلي اب سراحتو ملو سلطان كركبيو ممحدار كا هوكت اتيو نزبل ريبورتغن پرزيدنت ترامب لموون ينزقو
سمن كوريا اب جي او استراتيجيك رادار من محدار ترامب ان عبيت خيلا لا ازيز خاون زرلو بيونغ يانغ امريكا كبصيحي خيلي زبالتو ناينوويح رحقات مسايد دحر متقواسا ايو ستيف هيرمان كوايت هاوس لاخو سبساب تولو اللو غابريل
اخيبا كابينت اوي عونيرو تمالي پريزدن ترامب اخيبا قدمم جمارو نا حاصر قزيه غازيت انياتا تتفقيد اللوم نيرو حادخاب اوم بزعبا قبر ملسي فتن ميسايل سمين كوريا حاتي تغو نيرو قبو ملسي كنهبولو اينا حزنايا لنا كبل مليسلون بقبو حزنايا لنا مالت وتادراوي سقوم تزات قالن تخوينو نصراي كونن دحر ساعتات بوها بيت قال وايت هاوس سارا ساندرس قن مبرهي توهيبو نيرو
As we've said many times before, the president's not going to broadcast any decisions.
قدمو لومي دقاقيم نخم زبلنا يو زون president زوهن وسانتاتهم بميديا عيكا قال حنيوم قن كلو امارات ستات عبوتو اللو
عبقو داي سمين كوريا مسمن قستي كسار رحز سانحي تنتاني جويل ويت قن عبزي چوبوت امامتات مزراب عبقعو قسال النتاب زلوو لزبن دحر لزب زلو امارات سن كسرح اللوو يبل سبسلتان ممحدار ترامب قن نزرباز خوون قزي عبقعو يبلو اللو United States حجي ناينويح رحقات ميسايلات بمفتانن قزوف بومباتات ازدربيع نفرتي بمزنباين نيحايل ملكتر إلا أبزور حين حسد ما تعابي عمتاوي مس دبوب كوريا زقبر والتادراوي لمن متك قبريون زد ما كابسامين كوريا دارقا خول لشع حدش سقات زول لعيو
أبناي قزا ما أسرتي زنبروك لتة فينيزوالا مرحتي تقامتي بحال تتسطة منقستي تتحيزم إزيز خوون زلو نناي تهاجر حقا منقستي كان بحدش سحف هاجر أو بيت مخرز فترات سحابي مرشا دحري مكيادو يو أمو داتا شحيد قاخان عباسي حدوش كدماي منيستر باكستان بمخان لما عنصروس قال محلا فاتيمهم لعلواي بيت فردي أبزحال فاسمون بكستات قعزينا نينواز شريف كابسلت أنام دحري مبرارو إيو زي سخون زلو زينا أبزي فتسم
يا أنيلنا قبرزي دمس أمريكاي كاب واشنغتن كن حالف أب إثيوبيا تكال ترادو أمريكا USAID زمولو سلطنا مهدران مريحنة زفرتعنا نربعة الشيح تحتواي مأكلاين لعلوين مريحنة ربحتي كمز قبر أقبالي ناس كندر فريو زلاقو ريبورت يغلس بتر سلطان ترقيمولو
إثيوبيا أب زفرتعنا عبي زلا أريا كمز الله زغلس USAID أب تزفر نزقوانفو عنكفاتات نمقلاي ونسرح اللخويبل نزفرت عنا ممراح رؤسو زخالة سلطانة خمزة دلي تلومي زتزازم بروجكت دما نزي بدهوزي نمقلاي زتخادة ناي أربعة عامتات مدب USAID جنزباو حقز MSH زتبالة عالم لخة تكالنيو أب USAID جانفر إثيوبيا كفلت عنا أتو شتي يلما نفيو إيك زارب كلو ات بروجكت بوحد وطائي عبي شتو زمزقب يو يبل
የወጣው ወደ 7 ሚሊዮን USD አጋባቢ ነው ከሌሎች ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ጋር
ሲ ወጣው ተገብረ አስታት 7 ሚሊዮን ዶላር ይው ምስካል ወጥ ገዘፍት ፕሮጀክት ታት ዝግብረሎም ወጻይታት አነጻጽርካ እዚ አዚ ዙ ሐደ ይው ዝተጻወተው ተራ ዘሳዓቦ ለውጥን ረብሑን ግና አዚ ዑዙዝን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተጠላብነቱ እና ወሰኸ ዝመጸን ይው
አብ ኢትዮጵያ አብ ይክፍተ ታሎ ሰባት ክሊኒካዊ ስራhti ስለዝፈጸሙ مهدراوي فلتاتي ونن يوم مالت ايكونن زبل اتو اشتي يلما ازي حقوافزي صبوق غيرو سلستفلت اب مهدران مرحنتن حقز ملقاس كمز قباء فليتنا اينا يبل اتو اشتي سالات سلطنا استات اربعة شح سرحتن ياتا تزفرتعنا لومي وصيت نرئي اللنا زبل قم قام علو كم ابنت الوني تاكس
لمسالي ሐኪም ቤት ሄዶ ታካሚው የመጉላላቱ ጉዳይ ሰዓት የመጠበቅ ጉዳይ
ናብነት ኣብ ትካላጥዕና ሕሙማት ንውሒ የጋጥሞም ዝነበረ ትፅቤት ድሕርዚ ስልጠና እዚ ከም ዝሓፀረ ብዓይንና ዝረኣናዮ ለውጢ እዩ። ዶክተር ኣማኒኤል ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርት ተሓከምቲ የጋጥሞም ዝነበረ እዋን ትፅቤት ምሕፃሩ ውፅኢት ስልጠና ምሕደራ እዩ ኢሉ እዩ። ኣብዚ ሃገር እዚ ድኽመት ምሕደራ ከቢድ ፀገም ከም ዘስዕብ ኩሉ ህዝቢ ዝፈልጦ እዩ።
ነቲ ፕሮጀክት ዝተግበረ ኤምስች ዝተባሃለ ዓለምለኸ ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ። ሓላፊ እቲ ፕሮጀክት ጨንፈር ኢትዮጵያ ኣቶ ንጉሱ መኮንን ምጅማር እቲ ፕሮጀክት ንዝነበሩ ፀገማት ዘቃለለ እዩ ይበል።
ጥሩ ሃኪሞች ኣሉ፣ ጥሩ ስፔሻሊስቶች ኣሉ። ነገር ግን
ንፉዓት ሓካይም ኣለዉ፣ ንፉዓት ክኢላታት ኣለዉ። እንተኾነ ግን ብሕክምና እውን ተፈጥሮዊ ፍልጠትን ክእለትን እዮም የመሓድሩ ጸኒሖም። እዚ ስልጠና እዚ ዘድልየሉ ቀንዲ ምክንያት ድማ እዚ ክእለት እዚ ብሳይንሳዊ ኣገባብ ክቃነ ኣለዎ ካብ ዝብል እዩ። እቶም ሰብ ሞያ ብዙሕ ፀገም ከም ዘሎ ኣይተገንዘቡን ነይሮም። ድሓር ግና ድሕሪ ምክታዕን ምልዛብን ብዙሓት ክፍተታት ነፂሮም ካብኡ ፍታሕ ነፂሮም እንደገና እንዳመሓየሹ እዩ እቲ ስልጠና ተዋሂቡ።
እዚ ፕሮግራም እዚ ክበጋገዝ ከሎ ምስ ዩኒቨርስታትን ኮሌጃትን ውህደት ፈጢሩ ንክሳለጥ ዝተመረፀሉ ቀንዲ ምክንያት ይብል ኣቶ ንጉስ መኮንን ቀጻላይ ምእታን ክኸውን እዩ። ኤምስች ከም ሓደ ዓለም ለኸ ትካል ዘይመንግስታዊ ትካል ሓደ ሻዕ ኣሰልጢኑን ምሂሩን እንተወፅኡ ግዜያዊ እዩ ክኸውን። ስለዚ ምስ ፌደራላዊ ሚኒስትር ጥዕና ዩኒቨርስታትን ቢሮ ጥዕናን ብምዃን እዩ ተቐሪጹን ተተግቢሩን ይብል። ዝምልከቶም መንግስታውን ውልቀ ትካላትን ነቲ ካሪክሎምን ስልጠናን ክቕጽልዎ እዮም ዝብል ዓብዪ ተስፋ ተነቢሩሎም ኣሎ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ጋሻና ካብ መስረቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ድማ ካብ መስረቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ሓደ ዝኾነ ኣቶ መስፍን ሓጎስ እዩ። ምንያ ፈርቅያ ዘራሪባቶ ብዛዕባ ድሕሪ ባይትኡ ሓቲታቶ ብምግላጽ ይጅምር።
እሺ፣ ኣብ ግዜ ኣጥቃዊ ቃልሲ ቅድም ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዳሓር ውን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተቃሊሰ ድሕሪ እውን ድሕሪ ናፅነት ኣብ ዝተፈላለየ ሚኒስትሪታትን ናይ ሓላፍነት ፅሕፈታትን መንግስቲ ኤርትራ ተሳቲፈ ካብኡ ንዳሓር ኣብ 2001 ናብ ዝነበረ ሓደሓደ ምስሓባት ምስ ፕሬዚደንት ስለ ዘይተረዳዳእኩ ምስ ካልኦት ፍልጠተይ ማለት እየ ኣብቲ ዘይተረዳዳእናሉ ግዜ ንደገ ንወፅኦ ስለ ዝነበርኩ ንሕክምና ብሰንኪቲ ዘይምርድዳ እውን ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተረፉ ብፀተይ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ስለ ዝተወስደ ኣነ ንሃገር ክምለስ ኣይከኣልኩን። ካብኡ ተበጊሰ ድማ እቲ ብሓደ ዝጀመርናዮ ሕማም ንምቕፃሉ ኣብ ደገ ኮይነ ክቃለስ ተገዲደ። ኣብ ደገ ምስዝነበሩ ካልኦት ብፀተይ ኮይነ ዴሞክራስያዊ ሰልፊ ኤርትራ መስሪትና ንሰርሕ ነርና። ድሕሪኡ ከዓ ድሕሪ ነዊሕ ምዝታይን ምልዋጥ ሓሳባትን ምስ ሰውራዊ ባይቶ ቅድም ዝሓር ሰልፊ እዚ ኤርትራ ባህል ዝነበረ ኣብ ናይ ሓድነት ፍፁም ምፅንባር ደረጃ በፂሕና ክንሰርሕ ፀኒሕና።
ኣቶ መስፍን ሓጎስ መዓስ ኢኻ ንሜዳ ወሪድካ? ካብ መዓስ ጀሚርካ ኢካ ተቃልስካ?
ንሜዳ መጀመርታ 1967 እየ ወፅእ።
ሓራይ ሕጂ ኣብዚ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ኤርትራ ኣብ ምስራት ይኹን ድሓር እውን ብሓላፍነት ትሰርሕ ነርካ። ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ግን ብዙሕ ብዛዕባ ከንሰምዖ ነገር የለን ማለት ኣብኡ ምህላውካ። ሓለፈ ሰሙን ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ሓቲትናዮ ብዛዕባ ኩነታትካ ብዛዕባ ተሰልፊ እውን እሞ ብኣኻ ዘሎ ወገን ክንሰምዕ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ኣብኢኻ ደለኻ ኣብ ምንታይ ኩነታት?
ልካ ኣለኹ እቲ ኣብ ሰልፊ ዴሞክራሲ ኤርትራ ኣብ ፅትሒ ናይ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ኮይኑ ሰርሕ ነይረ ወይ ክሰርሕ ፀኒሐ። ብዛዕባ ሕጂ ዘለኽዎ ወይ ዘሎ ኩነታት ናተይ ዝምልከት ኣቦ እምበር ናይ ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሃቦ መግለፂ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ሰሚዐ ዮ። ኣነ ከምቲ ዝስማዕ ማለት እዩ ካብቲ ሰልፊ ብግብሪ ተሰጊጉ እየ። ብቓል ከም ዝዝረብ ግን ኣባልነተይ ተወንዚፉ ወይ ደስኪል እዩ ንሰለስተ ዓመት ተባሂሉ ተነጊርኒ። እሱ ተሰጊብካ ከይበሃል ብምባል ዝበሃል እንተዘይኮይኑ ብግብሪ ሰለስተ ዓመት ብዘይ ዝኾነ መሰል ዝኾነ ግቡእ ወይ ግዴታ ናይ ሰልፊ ወይ ካብ ሰልፊ ዝፅበዮ መሰል ክፀንሕ ኣይክእልን ምዃነይ ዝኾነ ሰብ ዝርድኦ ስለ ዝኾነ ዳርጋ የለኹን ማለት እዩ። እቲ ሰልፊ ብዛዕባ ናይ ሕጂ ኩነታተይ ዝኾነ ንሶም እዮም ከምኡ ዓይነት ውሳነ ኣሕሊፍና ኢሎም እምበር ኣነ እቲ ሰልፊ ኣብ ምስረትኡ ሒዘ ዝተሳተፍኩ ንክምስረት እውን ዓቕመይ ዘፍቅደለይ ዘበርከትኩ ንምህላው ጥራይ ዘይኮነስ ንምቅፃሉን ንማእዋቱን ዝሰርሕ ዝነበርኩ ሕጂ እውን ክሰርሕ ዝዘልን ክሰርሕ ኣሎኒ ኢለ ዝወሰንኩ ስለዝኾንኩ የለኹን ከምቲ ንሳቶም ዝደልዮ ክብል ኣይክእልን። ብኸመይ ኣገባብየ ክህሉ እንታይ ክገብር ኣብዝብል ሕቶ ግን ሓስበሉ ኣለኹ።
እንታይ እዩ ተፈጢሩ?
ኣነ ከም ሰብ ከም ኣባል ናይ ተመርሕነት ብውልቀይ ዘጋጠመኒ ፀገም ኣሎ ኣይብልን፣ ግን ኣብ ውሽጢ ተሰልፊ ዝነበረ ፀገም እዩ እቲ ጠንቂ። ከም ኩሉ ከም ልሙድ ከም ንቡር ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናይ ኣረኣያ ናይ ኣተረጓጉማ ንጉዳያት ዘይምርድዳእ ክህሉ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ጉዳያት ነይሮም በብናትና ኩርናዕ ጠሚትና ዝተርጎምና እዮም። ስለዚ እቲ ናተይ ስምዒት ጥራይ ዘይኮነስ ናተይ ኣተረጓጉማ ናተይ ኣረዳድኣን ነቲ ጉዳይ ክገልፅ ኣብ ዝጀመርኩሉ እዋን ንክቕበልዎ ዘይኮነስ ንክሰምዕዎ እውን ድልዋት ስለ ዘይነበሩ ብዙሕ ፈቲነ ሓሳባት ንክንላወጥ ንዝሃብክዎ ርእቶ ንዝሃብክዎ ሓሳባት ዘይበርሀ እንተሎ ክከብርሃሎም ክሓቱኒ ተፀቢአ። ግን ኣብ ክንዲ ከምኡ ካብ ዝኾነ መድረኽ ናይ ምስምማዕ ከኣልዩን ክእለዩን ወይ ከልግሱን ባዕሎምን ንካልኦት ከልግሱን ስራሕ መሪፆም ስለዚ ሱ እዩ እቲ ጠንቂ እዩ ነይሩ። እቲ ጉዳያት ብርክት ዘለ እዩ ነዊሕ እዩ።
ግን ኣቶ መስፍን ዋናትናትካ እውን ኣብቲ ኣዋንቲ ኣቐናዕቲ ክትከውን ትኽእል፣ ግን እቲ ዝበዝሐ ክሳብ ዘይተረድኦ ክሳብ ዘይተቐበሎ ሞ ናይ ግድ እንተዘይተቐቢልኩማ ናተይ ዝበል ኣካይዳ ኣሎ ድዩ? ከመይ ግለፀለይ?
ኣብዛሓ ድምፂ ዝበልትዮ መባእታዊ ጉዳይ እዩ። እዚ ናባይ ክቐርብ ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን። ዕድመይ ምሉእ ስራሕ ኩሉ ገባብ ስለዝኾነ እቲ ሕቶ ንሱ ኣይኮነን። ክንደይ ካብ ሚእቲ ወይ ክንደይ ፐርሰንት እዩ ኣብዝሓ ዝበሃል ዘሎ ዳሓኒት ናሓልና ቀሲሉ ዝረአ እዩ። ግን ኣነ እውን ኣምን ባዕለይ እውን ገሊፀ እየ ብኣብዝሓ ብማጆሪቲ ዝሓለፈ ውሳነ እንተኮይኑ ፀኒሕካ ክዝረበሉ ከምዝኽእል ፀኒሕካ ክላዓል ከምዝኽእል ዝኾነ ጉዳይ እዩ ንዝኾነ ሰብ ዝርደብ እሱ ይኮነ ንትሕቶ። ግን ኣነ እውን ናተይ መሰል ኣለኒ ኣነ ንዘይድግፎ ዘይተቐበልክዎ ውሳነ ኣብ ፀፍሒ ናይ መርሕነት ኮይነ ክትግብሮ ግድን ኣይኮነን። ኣን ሕልናይ እውን ኣይፍቅደለይን ሕልናይ ዘይፍቅደለይ ጉዳያት ስለ ዝርኢኹ። ግን ከም ሰበይ ተራ ኣባል ኮይነ እትግብሮ ፀገም የለን እየ ኢለ እምበር ቅቡል ኣይኮነን ኣይበልኩም ክትግብርዎ ኣይትኽእሉን ይኹም ኢለ ካዓቶም ውን ዓቕሚ እውን የብለይ ንሓደ ሰብ እየ።
ሕጂ እቲ ሰልፊ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣቶ መስፍን?
ኣነ ብዕምቆት ኣብ ውሽጢ ተሰልፊ ኮይነ ክዛረበ ዝኽእል ድርት እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትን ሂወትን ናይ ተሰልፊ ይዋሳ እየ ኣለኹ ከም ዝቀዲመ ዝገለፅ ኩልኪ ብተዘዋዋሪ ድዩ ብማዕዶ ካብ ዝረኣየኒ እንተኾነ ግን ካብ ቅልውላው ናብ ቅልውላው እናሰገረ ኣብ ሓደ ዕፁው ክፍሊ ዝነብር ዘሎ ሰልፍን መሪሕነትን እዩ ኮይኑ ዘሎ። እዚ ከዓ ንኩሉ ዝርአ ዘሎ እዩ። ኣይኮነን ኣነ ብቀረባ ዝነበርክዎን ዘለኽዎን ሰልፊ ዝኾነ ካብ ርሑቅ ዝርዮን ዝርድኦን ዝነበረዊ ዝርዮ ዘሎ ስለዝኾነ እቲ ሽግራት ኣነ ክረአ ኣለዎ ፍታሕ ክግበረሉ ኣለዎ ዝበልክዎ እውን ናይቲ ሰልፊ መዓልታዊ ንጥፈታት ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ናይ ርሑቅ መደባት ናይ ርሑቅ ኣገባብ ኣሰራርሓ እውን ክንክብ ስለዝኾነ ንዕኡ ድማ ኣነ ስለዘለዓልክዎ ድዩ ዋላ ክላዓል እውን ስለዘይተደለየ ድዩ ከምዘይተባህለን ከምዘይተገብረን ኖ ንዜና ኣሽቱ ጉዳያት እዩ። ብሓደ መስፍን ዝተላዕለ እንተለዉ ከዓ ሓደ ክልተ ደገፍቲ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ እቲ ጉዳይ ተፈቲሒ እዩ። ኣብ ሕዳሴ ናይ ሰልፊ ተዋፊርና ኣለና እናተባህለ ዝረበሉ ኣሎ። ኣነ እውን ክሕደስ ኣለዎ እየ ዝብል ነይረም ሓዲሱ እንዳ ሓዲሽ ከምፅእ ኮይኑ ሽዑ ዝረአ እዩ።
ኣቶ መስፍን ብጠቕላላ እዚ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ብናትካ ገምጋም ከመይ ኢኻ ትርእዮ? ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢኻ ትብል?
ብዛዕባ ደንበ ተቃውሞ ብዙሕ ተዘሪቡ እንዲ ሕጂ እውን ብዙሕ ንምባል ብዙሕ ንምፅሓፍ ፀገም የለን። እቲ ዝተባህለን ፀፅቡቕ እውን እቲ ዝተባህለን ዝተፃሓፈን ናይ ምትግባሩ ወይ ኣብ ምትግባሩ እዩ ዘሎ እቲ ሽግር እሱ ዝትግበር ነይሩ ተዝኮን ቀሊል ብሓፈሽ እዚ ደንበ ተቃውሞ እዚ ኣብ ውሽጡ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሽግራት ኣሎ ዝብል እምነት የብለኒ። ፖለቲካዊ ሽግራት ኣይኮነ ናታሕዛ ናይቲ ጉዳያት እንተዘይኮይኑ ሓደ ዕላማ እዩ ዘሎ። ሓደ ዕላማ ከዓ ብሓደ ብናይ ሓደን ሓባራውን መደብ ጥራሕ ክትግበር ዝኽእል።
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚስ ንመንግስቲ ኤርትራ መወዳድርቱ ዝኾኖ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ሓይልስ ኣብ ቀረባስ ዝርአ ኣይመስልን ናብ ዝብል ገምጋም ዲና ንኸይድ ዘለና ከመይ እዩ ኣቶ መስፍን?
ብከምዚ ዘለዎ እንተኮይኑ ፅቡቅ ኣለኹ ብከምዚ ዘለዎ እንተ ኮይኑ መከካእታ ናይቲ ስርዓት ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ካብ ደንበ ተቃውሞ ክመፅእ ኣይክእል እዩ። ንዋላ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ሓያል በቲ ዝብለ ዝኸይድ ነይሩ ተዝኸውን ወይ ደንበ ተቃውሞ እዚ ከም መመላእታ ነቲ ካልእ ቃልስታት ከም መሐየሊ ናት እዩ ክኸውን ዝኽእል እምበር ንበይኑ ከም መተካእታ ናይቲ ስርዓት ክኸውን ኣይክእልን ክኸውን ይኽእል ኢልና ውን ሓሲብና ኣነ ሓሲበ ኣይፈልጥን ክኸውን ኣይክእልን ኢሉ ኣብዚ ሕጂ ጂኦግራፊያዊ ቀማምጣ ዘሎ
ከም መተካእታት ከይኮነ ሲ ኣሎ እንዶ ከም ተወዳዳራይ ሓይሊ ኮንካ እንድሕር ዳ ሓይልካ ለውጡ ንክመፅእ እውን ትሕግዝ ኢኻ ካላት መንግስቲ እውን ኣብ ዘለዎ ሃልዩ ግን ክግበሩ ትደልዮም ሰብኣዊ መሰላት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ካልእ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክኸውን ንኽእል ወይ ትደልዮም ካልኦት ናይ ዲሞክራሲያዊ ፖሊሲ ክኸውን ንኽእል ድሕር ዳ ሓያል ተወዳዳራይ ኮንካ እቲ መንግስቲ እውን ንክልወጥ እውን ትደፍኦ ኢኻ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሓይልስ የለና ብዝብል ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣለኹ በቲ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ኣብ ቃልዕ ወፂኡ ተወዳዳሪ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ኣይክእልን። በዚ ደገ ዘሎ ኩነታት እንተኮይኑ ግን ኣብ ኩሉ እኳ እተዘይኮነ ኣብ ውሱን ዓውድታት ናይ ብሓቂ ተወዳዳሪ ሓይሊ ክኸውን ምክኣለ ነይሩ። ብፍላይ ከም ዝበልክ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ፣ ኣብ ዜና ድዩ፣ ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ስራሓት ተወዳዳሪ ክኸውን ምክኣለ። ግን እዚ ክኸውን ዝኽእል ብሓባር ክሰርሕ ዘኽእሎ ቅጥዒ እንተስኢል እዩ። በቲ ቅጥዕን በቲ ውሽጣዊ ሕግታት ናይቲ ሓባራዊ ኣሰራርሓን ኩሉ እንተ ደኣ ተቐይድ እዩ። እዚኦም እዮም መተሳኢኖም ዘሎ።
እሺ፣ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ንግዜኻ ኣዘ መስግነካ። ይቐኒለይ
ይቐኒለይ ስ
ምስ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ተገብረ ቃለ መጠይቕኩም ክሰምዑ ፀኒሕኹም። ይቐኒልና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም።
ሓቂ ዝፀወ ጎንደር ወይ ድማ ኣምሓራን ተጋሩን ባእሲ ነይርዎም ኣይፈልጥን። ወያነ ኢህወደግ ምስ መሓዘቱ ግን ን26 ዓመት ዝኣክል ንትድናፅን ንምጉናፅን ንምጉውልአን ኢትዮጵያ ንምጥፋእ ዝገበሮ ብሕሲ ዝገብሮ እዩ እሞ ሓቂ ዘርብ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ባእሲ ነይርዎ ኣይፈልጥን፣ ተባኢሱ እውን ኣይፈልጥን እዩ። የቕንየለይ ዘናብሩኹ ሕልፉለ ይብል እየ ልምን እየ።
ሰላማት ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ ቆዶም ዳፍላ ዝበሃል ኢንተርቪው ኣስሚዒኹምና ኣነስ ዝገርመን እንደይ ትሕለሉ ከምቲ ኣቦና መሓመድ ደበና ዝበሎ ንሕና ኤርትራውያን ፀባ ሓንቲ ላምን እቶት ሓንቲ ግራተን ከም ምኳና መጠን ኮቶ ክፈላለዩና ዝኽእል ሓይሊ የለን።
ካብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ን43 ሰባት ብናይ ብሽውና ተታሒዞም ኣብ ፍርዲ ቤት ቀሪቦም ኣሎ ተባሂሎም ርጋዕ ክንደይ ቢልዮን ዶላር ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ይጠፊ ተባሂሉ። ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ተረፍ ደኣ እምበር መረቕ ኣይበልዑን። እቶም ቀንዲ መን ምዃኖም እዚ ብትክክል ናይ ኢትዮጵያ ስለስልጣናት ሓቃ ክተውፅዋል ይፍትም ናይ ህዝቢ ገንዘብ ክጠፍእ ከሎ ክትሓትል ኣለኹም። ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቐኒየለን።
ሎዴቤ ኣነ መብራህቶ ናይ ካብ እስራኤል ነጋሽ ተክሊት ኣብ ስልጣና ሃገር ኣዝጋንታ ኤርትራ ማለት እዩ ትዛረቦ ነበር ካብ ዕሊዞም ሓዲሞም ዝበሃሉ ሰባት ተፃወቲ ኮእቶ ብናይ ደገ ፀዋፅ ተዳፋፍዮም ዝወፅ እዮም ትብል ኣተሓወይ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን። እዞም ሰባት እዚኦም ራእይ ስለ ዘይብሎም ራእዮም ስለ ዝጠልመጠ ዝሓሸ ናብራ እንተረኸብና ኢሎም እዮም ወፂኦም ኣቦታትን ኣጎቦታት ተሓል ወዲዖም ንደቂ ስዋዕትን ንደቂ ስንኩላትን ሕጂ ክትሰርድ ዕብ ያኒየለን
ኣሎ ብኤ ከምዞም በዓል ክብሮም ታፍላ ኣብዝ ሓለፈ ኢንተርቪ ክትክብርሎም ከለኹም ንሰማዕቲ ብጣዕሚ የሸሽው ኣሎ ምክንያቱ ዘትኸብዎ ስለዚ ኣለዉ ኣብ መደባትኩም ከምዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዘቕረብኩም ክሸንኮነ እንተብሉና ኣለኹም ንሰማዒ ደስ ኣይብልኒ ዘሎ እየ ደው ኢሎ ሞ እዚኣተኩሮ ክትክብርላ ይማሓፀነኩም
ኣብ ኢንተርቪኹም ብዛዕባ ናይ ኣምሓራል ናይ ተጋሩን ናይ ዕርቀ ሰላም ንክገብሩ ኣኼባ ከም ተገብረ ኣብ መቐደ ተዛሪብኩም ነርኩም ሓንቲ ትሕዝነኒ ተላ ንትግራዋይ ካብ ኣሕዋቱ ኤርትራውያን ምፍላይ ከምኡ እውን ካብ ኣምሓራን ኦሮሞ ዝፈልይዎ ዘለዉ ናይ ወያኔ መራሕቲ ደኣ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ከሰብለላ ዝግብኦ ኤርትራዊ ሓዊ ምዃኑ ኣምሓራን ኦሮሞን ከዓ ዜጋታት ኣሕዋቱ ምዃኑን ፈሊጡ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ካብ ሓዊኹም ኤርትራዊ
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት ቴሌፎንና ንዘይትፈልጥዎ ንምዝኽኻር 2022592942 ምስ ደወልኩም ምልክት መሰማዕኩም ቀልጢፍኩም 15 ቁፅሪ 15 ምጥዋቕ ኣይትረስዑ ናይ ትግሪና መቐበሊ ርእቶ መሳርሕና እዩ እምበር ኣጋጣሚ ኮይኑ እኩል ግዜ ንሙዚቃ ረኣየኒ ኣሎ ኣብ ቅመይ ሙዚቃ ንሎ መዓንቲ መርፀልኩም ዘለኹ ሲልቫና መሓሪ ሲልቫና ብርክት ዝበላ ደርፍታት ኣከታቲላ ዘውፀአት ኣብ ዝቐረባ እዋን እዛ ዝሓደሰ ደርፋ ናይ ለቅነ ግን ባህላዊት ዓይነት እያ እሞ እስከ ናባኹም ከበላ ብኡላ ብኣ እውን ክፋንወኩም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኸብ ብሓንሕደሩ ሕጂ ናብ ሲልቫና